e vendosur nga konferenca jetësore e Shqipërisë prej vitesh e dile a trejtë e ardhjes premtohet edhe si dita Karitasit Kombëtar. Me këtë rast, Karitasi Diocezan Sapa me stafin e ti organizoi këtë fundjavë njësër kërëntime shfetare, bamirësie dhe kulturore, ku se cili eveniment pati rëndësi më vete. Vigilia kësaj feste filloi me koncertin polifonik të bamirësis, me protagonistët e korit që priti Papa Franceskun gjatë vizitës së ti në Tiran, me orkestrën e harqeve dhe me të madhin artistin e merituar Zotin Mirushka Bashi. Ky koncert u mbajt në katedralen Nën Tereza në Vallëzhejës dhe ishte i pari i këtij lloji në këtë qytet dhe në mbar diocezën. Interpretimi i vargjeve të Nën Terezës, sjell nga Mirushka Bashi, përcolli një emocion të jashtëzakonshëm. Paraqitja dinjitoze e këtyre artistave i maniti të gjithë spektatorët e pranishëm. E gjithë kjo ishte një sukses i arritur, duke hapur kështu një fletë të re historie për diocezën tonë në fushën e muzikës së kësaj rrymë. Të dielën dita Karitasit filloi me kremtimin e meshës shenjte në katedralen e Sapës, kryesuar nga shkëlqësia e tij i Zot Lucian Augustini, në bashkëkremtim me delegatin e Karitasit Don Simon Kulli. Gjatë fjalës së tij i peshvi u ndal në rëndësinë e këtij institucioni, i cili shpjegoi se është një organizëm mbaritor i kishës lokale që ka detyrën e formimit dhe të kuptimit më të thellë të bamirësisë, me synim drejtsinë shoqërore, paqen dhe zhvillimin njerëzor, duke i dhënë kështu përparësi më të varfërve ndër të varfër. Ai tha se të bëhemi dëshmitar të shërbuesit Krishtit Zot mund të realizohet në forma të ndryshme, dhe një prej mundësive është që të kemi zemër për më të varfërit në mesin tonë, për ata që kanë më shumë nevojë. Me njëherë pas meshës u hap edhe panajiri me simbolet e festës së Krishtlindjes dhe vitit të ri, punuar nga personat me aftësi të kufizuar. Është tashmë një projekt i ri ky i Karitasit, por me së cilis është hapur qendra ditore pranë famullisë së Shën Nikollit në Vallëzhejës, ku personat me aftësi të kufizuar, dy herë në javë punojnë në laboratorin e tyre punime dore të ndryshme. Në mbyllje të gjitha kremtimeve për të tretin vit radhazi, Karitasi organizoi edhe darkën e bamirësisë. Nën motën një familje njerëzore ushqim për të gjithë, ishin të ftuar biznesmen dhe njerëz vullnetmir, që me kontributin e tyre të shprehur në nevojat e veprimtarisë bamirëse, ndihmojnë në zhdukjen e fenomenit të varfërisë. Edhe im Zot Lucian Augustini në emrin e tij personal dhe në emër të varfërve, i falenderoi për zemërsisht të gjithë të pranishmit, që vazhdimisht i përgjigjen thirrjes për bamirësi. Këtë mbrëmje e bën më të gëzueshme edhe prania e artistëve të mbrëmë të skenës shqiptare, këngëtarët e njohur Frederik Ndoci dhe Shpresa Gashi, të cilët ofruan falas dhuratën e madh prej Zotit, zërin e tyre të bukur.